Qalampirdan gapiramiz. Xalqaro boks federatsiyasi sentyabr oyi uchun yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra o'zbekistonlik 4 nafar bokschi mazkur reytingdan o'rin egalladi. Yarim o'rta vazn toifasida WBF jahon chempionlik kamari uchun majburiy da'vogar hisoblangan Qudratilla Abduqahhorov reytingda birinchi bahonada qayd etilgan. Super yengil vazn toifasida ringga ko'tariluvchi Shohjahon Ergashev 4-chi o'rindan joy olgan bo'lsa, Shahram G'iyosov kuchli o'nlikka yakun yasagan. Yarim yengil vaznda chempionlik kamari sohibi Murodjon Ahmadaliyev mazkur yo'nalishda reytingning eng yuqori pog'onasidan joy olgan. U shuningdek WBA yo'nalishda ham chempion hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Ahmadaliyev joriy yilning 19 noyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yangi Angliya mintaqasida WBA kamariga majburiy da'vogar sanalgan amerikalik Ronni Riosga qarshi bahs olib boradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.